Visu aizvadīto nedēļu daudzu Eiropas un arī pasaules valstu iedzīvotāju uzmanība tika pievērsta nelielajam Kuznicas ciematam. Tas atrodas Polijā, pavisam tuvu robežai ar Baltkrieviju. Visai cieši notikumiem Kuznicā seko arī Tomeks Pavlovskis Jermolajevs. Šis jaunais vīrietis ir dzimis un uzaudzis minētajā pierobežas ciematā, un viņa vecāki joprojām tur dzīvo.
Our house is very close to the border, so she also heard some
Mūsu māja atrodas ļoti tuvu robežai, līdz ar to mana māte dzirdēja, ka cilvēki kliedza. Virs mājas lidinās helikopteri un garām brauc armijas automašīnas.
Tā kā žurnālistiem netiek ļauts pietuvoties robežai no Polijas puses, mediji ir spiesti paļauties uz oficiālo informāciju vai kadriem, kas nofilmēti no Baltkrievijas. Tādēļ, jo interesantākas kļūst ziņas par to, kā vietēji raugās uz pašreiz notiekošo. Pavlovskis Jermolajevs pēdējā laikā ģimene nav apciemojis, bet regulāri runā ar savu māti pa telefonu.
Sākumā viņa ļoti nobijās. Tas bija pirmdien, 8. novembrī. Tur parādījās tik daudz karavīru. Man liekas, ka tas joprojām ir ļoti traumatisks un biedējošs notikums visiem ciemata iedzīvotājiem. Tika slēgta skola, jo tur tika izvietoti zaldāti. Skola joprojām nestrādā un bērni mācās attālināti. Mana mamma ir skolotāja, tā kā arī viņai ir jāpaliek mājās.
Kuznicā ir tikai aptuveni 1500 iedzīvotāji. Līdz ar to jaunais vīrietis pieļauja, ka šobrīd ciematā varētu būt vairāk karavīru un citu dienestu pārstāvi nekā vietējo. Turklāt robežkontroles punkts ir viens no lielākajiem darba devējiem šajā ciematā. Tā kā daudzi tā vai citādi ar to ir saistīti. Pavlovskis Jermolajevs pazīst arī aktīvistus, kuri dodas pierobežas mežos, lai mēģinātu palīdzēt ar ēdienu un drēbēm tiem, kuriem izdevās tikt pāri. Arī viņš labprāt būtu gribējis, lai Polijas varas iestāžu attieksme pret migrantiem būtu izprotošāka.
That's slightly different from the perspective of my family and people living in Kuznica that
Mani uzskati nedaudz atšķiras no tā, ko domā mana ģimene vai Kuznicas iedzīvotāji kopumā. Viņi novirza bailes, kas rodas no esošās situācijas, tostarp no bruņoto karavīru klātbūtnes, uz migrantiem. Viņi negrib atzīt, ka arī šie cilvēki ir Lukašenko režīms. Upuri, nevis agresori.
Vēlāk vīrietis piebilst, ka Kuznicas iedzīvotāju attieksme tomēr ir mainīga, un līdz ar augsta laika iestāšanos šad un tād izskan arī satraukums par apstākļiem, kādos atrodas migranti. Sarunas noslēgumā mēs abi secinām, ka šis varētu būt viens no lielākajiem notikumiem Kuznicas vēsturē. Arcems Konakovs, Latvijas Rādio, no Bjelestokas.